ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören dich kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn det Eivind Biskåsødne, og med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettmark. Sammen så snakker vi om dette. Da Xabi Alonso overtok Bayer Leverkusen, var de på nedrykksplass. Nå kan de vinne Bundesliga. Hva verst? Dårlig fotball eller absurde ølpriser? Duisburg-fansen drittlei av å få begge deler. Dynamo Dresden, de vinner og vinner og vinner. I helga fikk de ekstra celebert besøk I kurven. Det krise I Union Berlin etter 6 Bundesliga-tap på rad? Neida, en fan fra gamle dag forteller hvor supporterskapet skal stå. Auf geht's! Og hallois og velkommen. Gullet kjem til å komme. Stod det på Brandstadion eller hvor det var Asbjørn.
Som bestilt.
Det var som bestilt, og det altså tyske tilstander nå I Norge. For det på Lillestrøm, så var det jo DHZ-spill I full effekt når politiet stoppet tog der med VIF-tilskuere som måtte sendes tilbake til Oslo. Ja, ja. Det har vært litt av helg.
Ja, og Brandfansen gjorde sånt som håpte og foreslo at de skulle gjøre. At de siterte Jon Fosses legendariske skuespill «Noen kommer til å komme» på stadion, da Brann sagbla over Molde. Så nå føler man at verden, I hvert fall en bitteliten flik av verden, går I riktig retning.
ja, det en liten del, men en viktig del da, selvfølgelig. Ja. Alt bra med det, skrev Søtte I Bochum?
Ja, alt bra I Bochum, tross nytt tap.
Nytt opp, ja, ja. Vi får bare hoppe bok over det.
Men nå vi ferdige med de, men nå vi ferdige med de 8 første rundene, med ja. Alle bortekampene og alle de vanskelige lagene og alt sånt. Nå kommer det lettere oppgjør og bedre tid.
Det var jo ikke kjedelig det mål da skåret da, I det minste.
Nei.
Det var et fantastisk mål av Paciencia.
Jeg tenkte på det, hva tenkte Filip Hoffmann? Vår egentlig faste spiss der han satt på benken og så på den avslutningen etter selv å ha spilt over 1000 minutter uten å ha skårt en mål.
Det var en sånn langpassning, det var et sånt mål tidligere I år faktisk I Premier League, da var det Bruno Fernandes som skårte, da var det en lang ball bak fra Johnny Evans som landet hos Bruno Fernandes og skyter han på hel vold, en sånn 40-50 meters passning. Og her var det jo faktisk fra nesten utenfor 16 meteren, på hjørnet av 16 meteren, kom det en sånn lang passning fra midtbanen og så bare hamret han til.
Fra Asano.
Ja. Så det var gøy. Hvordan det I New York, Asbjørn Slettmark? Det greit?
Ja, det helt tipptopp. Jeg har brukt arbeidsdagen min til å sitte 4 timer i en kinosal. For at jeg jobber jo litt med film og TV og sånne ting. Og så innså jeg at...
4 timer?
Ja, Martin Scorseses nye film, Killers of the Flower Moon. Den skal jo rett på Apple streaming, men så skal den være på kino bare I 2 veker. For at den skal kunne bli nominert til Oscar. Så jeg fant ut at hvis jeg skulle få sett den filmen på kino, så måtte jeg gå på dag til dag. Så jeg klokka 10 på formiddagen med et sånn halv liter krus med skoldende kaffe fra en deli på hjørnet. Og satt meg og så Martin Scorseses store indianer, eller urbefolkningsepos på kino. Da anbefaler jeg varmt å gå og se på kino. Det var en kinoopplevelse av de store.
Riktig. Du, jeg skal bare nevne det at Twitter, de sa jo da at det var ikke vi som hadde kommet med ideen til Tifoen til Brann. Dette var noe som hadde vært I emning før.
Ja, de hadde planlagt det. Ja, ja, da, altså for å si det sånn, hvis de ikke hadde tenkt på det før, så hadde det vært svake greier for Brann. Altså.
Mm. Men de innrømmet at den nok kunne være... influert av Nürnberg,
ja.
Som vi har snakket om, blant annet på liveshow I Bergen.
Ja. Så for de har jo hyllet en Nobelprisvinner.
Ja, så vi tar 2% ære.
Altså, de kritiserte vel en Nobelprisvinner, og så hyllet de et tresnitt geni I dyrer.
Ja. Det stemmer det, det var Nürnberg. Mm. Men skal vi snakke litt om det som skjer I Tyskland? Wolfsburg, Bayer Leverkusen. Der vant Bayer Leverkusen borte, altså mot Niko Kovac sitt forsvarsmonster av et bilag. Og dermed så leder de fortsatt Bundesliga.
Hæ? Ja. Ja, de vinner jo mot alle.
Vinner mot alle alltid. Mm. Rett og slett. Ja.
Og da betyr jo da at Bayer Leverkusen leder Bundesliga etter 8 runder med 22 poeng. Stuttgart ligger på andre plass med 21. Bayern München delt andre eller tredje plass med 21. Og Borussia Dortmund på fjerde plass med 20 poeng. Og jeg så på den tabellen sist, så tenkte jeg, ikke dette veldig høye poengsummer? For det jo, altså, det ingen av de har tapt, eller Stuttgart har tapt en kamp, men det som det veldig... Veldig solid leveranse fra alle de fire øverste. Og det stemmer, altså jeg scroller bare bakover sånn 8, 10, 12 sesonger. Stort sett alltid laget på fjerdeplass ligger på 15, 16, maks 17 poeng. Så da, og ofte så leder, altså etter 8 runder så har ofte lag leder med mindre poeng enn fjerdeplassen har nå. Altså 20 poeng på Dortmund. Så det, sånn, det ser ut som det I hvert fall I nyere tid, tidenes toppkvartett. Og det
vet du hva, de ordene har du I behold fordi jeg har gått lenger tilbake.
Ja.
Og dette første gang siden trepoengsregelen ble innført I 1995 at topp 4 alle har minst 20 poeng.
Ja, det blir det. Da det historisk da, tidenes toppkvartett.
Ja.
Så kult. Og det uten RB Leipzig, som litt overraskende, som da på femte med 17, eller hva det for noe, så det jo, vi har litt av en sesong foran oss her nå, altså.
Ja, dette helt alldeles nydelig. Mm. Men da jo, altså, da duker jo bare for et tabloid spørsmål, som Eivind Biskåsund, eller Eivind BS, som du blir omtalt som senere I et lytterbrev.
Men det litt, hvis du leser på engelsk så det tungt
ja, men det skal sies at det jo tysk stil å omtale etternavnet med kun, som kun forkortning så jeg tror ikke det var intendert ja. At det skulle være BS fra vedkommende, Nei. Men det kommer til senere men kan du da, Eivind BS svare meg kjapt på spørsmålet kan Bayer Leverkusen vinne Bundesliga?
Det jo verdens gøyeste spørsmål. Jeg har tenkt mye lenge på dette her nå, Asbjørn. Og så vil jeg bare legge til, ikke sette noen penger på det jeg sier her nå. Det ble dårlig stemning I en eller annen episode.
Ja, han som satte 100 000 kroner på at Union skulle slå Stuttgart.
Ja, det ble 3-0 senere til Stuttgart. Han var litt myggen på Twitter. Men det går greit, får vi ta. Men Alonso, Xabi Alonso jo trener I Bayer Leverkusen, og han tok over Bayer Leverkusen siste sesong. Da var de nest sist på tabellen, og tok de da til Europa Cup, og de kom ut til semifinale I Europa League forrige sesong. Så han har gjort en helt formidabel jobb. Men han kom jo ikke til et sånt sted, det var jo ikke et nedbrent lokal han kom til. Han kom jo til en klubb som drives veldig godt.
Ja, så la oss ta dette litt punktvis, for dette første punkt, sant?
Ja, dette første punkt.
Klubben blir drevet godt. Fortell.
Klubben blir drevet veldig godt, og det har han jo gjort I hvert fall så lenge jeg har følt med på Bundesliga. Og de siste årene også har de jo fått inn Simon Rolfes som sportsjef. Han var jo midtbanestrateg I Leverkusen tidligere, og han har bygget en veldig god stall, som var god før Alonso overtok, men han har treffet veldig godt nå på overgangsmarkedet denne sommeren, og de har jo fått veldig mye ut av de spillene som har vært der fra før, og dette Transfermark, de oppdaterer jo tallene sine fra tid til annen for å si hvor mye spillere verdt, og nå det sånn at Leverkusen har den nest mest verdifulle stallen I Bundesliga. Bayern München har en stall som har vært 948 millioner euro med Leverkusen, 523 millioner euro. Så det jo ganske langt bak Bayern München, men det jo foran alle de andre. Mm. Så sånn det. Den andre store grunnen til at Bayern Leverkusen kan vinne ligaen I år, det at de da hentet Granit Xhaka. Det hører jo egentlig sammen med punkt nummer 1. Jeg tenker at det en spiller som veldig mange Bundesliga-klubber ikke ville hente, fordi at Bundesliga-klubben vil hente unge spillere som de kan selge og sånn, mens her henter de en rutinert regrev fra Arsenal som har gått rett inn I det laget, og han har gjort det laget mye mer solid, og han har gjort det jo at de kan spille veldig mye sånn kortpassningsspill ut bakfra sånn som gjør at de kan kontrollere altså ballinnehavet da. Så jeg tenker at han den beste hva skal man si, signeringen så langt denne sesongen Punkt nummer tre, Victor Boniface. Han så god han, at han forandrer jo et kampbilde nesten uansett, og han forandrer i hvert fall hvordan motstanderlag kan forberede seg på å spille på mot Bayer Leverkusen. Leverkusen, som jeg nevnte i sted med Xhaka på midten, de jo et lag som i utgangspunktet spiller korte passninger, mye kombinasjonsspill, sånne ting. Men når du da i tillegg har Victor Boniface, du kan slå en passning opp på, og så dribler han to mann og skårer, eller du bare kan spille han i bakrom, og han bare dytter vekk et par mann og sånn, så gjør, tror jeg det gjør noe med motstanderlag som da i Tyskland ofte liker å presse lag som har ball høyt, tør ikke gjøre det, må bli litt sånn midt imellom, og de har greid å utnytte det veldig godt så langt da. Og hvis han blir skadet, for han har vært skadet mye før, så har de jo da Patrick Schick i bakhånd, som har vært en av Bundesligas beste spisse tidligere, og som nå tilbake fra skade. Punkt 4, Florian Wirtz. Han jo tilbake fra skade. Tysklands største talent, sammen med Jamal Musiala, han jo kjempegod. Og som da nå kanskje får litt mindre press på skuldrene sine i og med at de da har Boniface fremme i banen som kan gjøre ting på egen hånd, og du har Xhaka bak til å drive spillet, så han blomstrer nå. Nummer 5 er at de har Jeremy Frimpong, som var den beste høyrebekken forrige sesong i Bundesliga, og han jo ustoppelig offensivt, og så han jo lynhurtig. Sånn statistikk denne sesongen sier at Leverkusen, de har ballen cirka 60% av tiden. Det er bare Bayern München som har hatt ballen mer i kampene så langt, men de har også skått mest kontringsmål Leverkusen. Det var jo noe de var veldig gode til før, men de har greid å beholde det selv om de har enda mer ballinnehav da. Og der jo han veldig
og selv
viktig.
Om de har mistet, og så har de mistet Diaby, som egentlig var den kanskje den sterkeste kontringsspilleren de hadde.
Ja,
de det er en overraskende statistikk for meg.
De har det. Da kan vi gå ned til punkt nummer 8. Fordi de erstatter jo Diaby med Jonas Hoffmann, som en annen type spiller, type ikke like rask. Men så en kontringsspiller da, tenker jeg. Kombinasjonsspiller, men er jo veldig god i sånn kontringsting da. Så de har vært gode på det, men de er forstående. Og så har de punkt nummer 6. I sommer så kjøpte de jo bekken Grimaldo. Han har skåret på 2 frispark. De har jo skåret 2 eller 3 andre dødballmål. Så de er et lag som skårer mye på dødballene. Så de, liksom, de kan skåre med å spille deg ut langs bakken. De kan skåre med Boniface, som kan gjøre det alene. De kan skåre på frispark, de kan skåre på kontering. Så, og faktisk er det jo faktisk ustoppelig, da har jo vært det denne sesongen.
Ja.
Og så har de da et solid forsvar, som de har bygget opp over tid. Der har de jo egentlig ikke kjøpt noe nytt i år da, men Tapsoba synes jeg har vært god i flere sesonger. Konosu synes jeg er tidvis ganske bra, og Ta har jo vært litt middels, men han har jo blitt bra igjen i år da, til og med vært inn i landslagsvarmen. Og så har de Hinkepi, som blir sett på som et av de største talentene fra Sør-Amerika, som backup der, og som også kan spille mye, og Stanisic, som de lånte fra Bayern München, som kroatisk landslagsspiller. Så de har jo veldig stor bredde da.
Er det noe som taler mot? Altså, hva er det noe svakere? For dette høres jo ut, sånn som du beskriver det, som kanskje verdens beste fotballag.
Det er verdens beste fotballag. Akkurat nå sammen med Union Berlin, som vi nevnte i forrige episode. Det er to ting som jeg tenker taler imot at ikke de vinner Bundesliga, og det første er jo historien da. Ikke sant? At de ikke har vunnet, og at de er kjent for å aldri vinne noe, og de har jo aldri vunnet Bundesliga. Så det å skulle liksom ta det steget nå og gå forbi Bayern München, det tror jeg er vanskelig uansett. Det å liksom få den kulturen inn er kjempevanskelig. Vi så det på Dortmund forrige sesong, selv om de har vært, det er jo mye kortere siden, for de har jo faktisk vunnet ting. Men de snublet jo, ikke sant, når presset ble stort på slutten. Så det å liksom spille godt på høstsesongen og du ikke har så mye forventninger, sånn, er noe annet enn å skal vinne hver uke etter hvert da, for å komme inn. Så det er det ene, og det andre er jo at de har en dårlig keeper, synes jeg, Finn Radetski. Synes jeg er ganske mye dårligere enn for eksempel Kobel, som står for Dortmund, eller Neuer hvis han tilbake for Bayern München. Da. Men, ja.
Jeg så et intervju med Christoph Daum i dag. Han fyller i dag 70 år, forresten. Gratulerer med dagen.
Ja, grattis.
Han fikk også spørsmål om Leverkusens muligheter, og han sa at Bayer Leverkusen er Tysklands beste lag nå. Men for gullmulighetene, da sa han, da må man se hvordan det ligger an etter 28 runder.
Ja.
Altså 6 runder før slutt. Da.
Ja.
Da må man se to ting. For det første, hvordan ser tabellen ut da? Og for det andre, Hvordan lagets mentale tilstand etter 28 runder?
Altså han sier at når det 6 runder igjen, så må de lede med 18 poeng da.
Ja, noe sånt.
Ja, men det er jo litt interessant, fordi at historien, altså det vi så i fjor, Dortmund mot Mainz i siste runde, det er jo en kamp de hadde vinnet 1000 ganger, hvis de hadde spilt det på nytt. Men du greier det ikke på slutten, ja. På en måte. Og det virker jo som at hele det greiene der er jo så innbarket i Leverkusen at de aldri greier å ta det siste skrittet da. Men sånn er det. Men fremover, hvordan er det da? Hvordan spår du dette?
Ja, for det som er gøy er jo at disse lagene skal jo selvfølgelig spille masse mot hverandre fremover. Og kanskje aller gøyest er jo at de som måtte ha nøkkelen til å få røsket skikkelig opp i tabellsituasjonen her, er da laget som ligger på fjerdeplass, Borussia Dortmund. For de har på ganske sånn, om ikke akkurat rad og rekke, men de skal spille mot de tre andre i løpet av de neste serierundene. Så jeg har bare lagt en liste over disse fire lagene, hvor tid spiller de mot hverandre resten av sesongen? Eller resten av året da?
Altså,
og allerede 4. november, neste helg, så er det Borussia Dortmund mot Bayern München. Helgen etterpå, 11. november, så er det Stuttgart mot Borussia Dortmund. Og så skal vi til 3. desember, du hopper med over en runde, da er vi i runde 13, det er jo litt landslagsting og sånt innimellom her. Da skal Bayer Leverkusen spille hjemme mot Borussia Dortmund. Så Dortmund har altså Bayern, Stuttgart, Leverkusen i runde 10, 11 og 13. Og så runde 14, 9. desember, så har Stuttgart hjemmekamp mot Bayer Leverkusen. Og så i runde 15, 16. desember, så er det Bayern München hjemme mot Stuttgart. Så altså, det vil si at disse lagene spiller mot hverandre i 5 av de 6 neste rundene.
Det er veldig kult. Nå er jeg helt sikker på at Stuttgart irrelevant for sluttabellen i toppen, men likevel. Men det vi må nevne der er at Grassi, etter å ha skårt bortimot Union Berlino, så ble han skadet og er ute de neste ukene. Og det er et veldig hardt slag for Stuttgart. Ja.
Og så har tatt med i betraktning at han sannsynligvis blir solgt i vinterpausen. Eller at det i hvert fall at det blir gode muligheter for det.
Blir solgt til Dortmund da, eller noe. Men det jeg skulle si var at hilse til Julian Ryerson, som ikke var med for Dortmund til Newcastle, som var på Champions League-tur der nå. Blitt syk. Satser på at det går fort over. Tribunen ditt. Vi snakket jo om protestene under Braunschweig St. Pauli for noen uker siden, Runar.
Hvor St. Pauli-fansen de tilreisende var med i solidaritet og protesterte sammen med hjemmefansen mot toppspil, solslag, eller egentlig var det omvendt solidariteten, fordi St. Pauli måtte også betale mer fordi de er et topp, fordi de ble behandlet som toppspil motstander mot Braunschweig. Og det mente jo fansen var prinsipielt galt, at det skal koste mer mot noen lag enn mot andre, eller for noen lag enn for andre. Og nå reagerer klubben ved å fjerne det tillegget med umiddelbar virkning. Det er kult.
Det er kult. Bare å si det, var det noen som så St. Pauli-kampen i helga?
Jeg så litt høydepunkt der, fra altså Braunschweig mot St. Pauli.
Det var den kampen Paderborn St. Pauli jeg tenkte på. Der var det jo en scoring fra 56 meter. Det var et sånn typisk andre bondesliga-mål, Asbjørn, som tar veldig lang tid å se på, fordi hvis det er slow motion, så tar det 2 minutter. Det var et veldig, veldig kult mål. Det var Paderborn som hadde det. Vi var jo innom i forrige uke at det har jo blitt krig i Midtøsten, og vi var litt spent på hvordan det skulle slå ut på tribunen da, i Tyskland. Har du kikket noe på det, Runar?
Ja, litt grann. Det ble, for det første så ble det avholdt 1 minutt stillhet rundt omkring i fotball-Tyskland for offrene i terrorangrepene i Israel, som det heter. Og det var diverse bannere rundt omkring som ventet. En klassisk, typisk forventet reaksjon Freiburg et eksempel på. De spilte hjemme mot Bochum. Der hadde de noen bannere hvor det stod Tyskland 2023. Hus blir markert, altså med jødestjerne. Angrep på synagoger, mennesker blir hjemme av angst. Aldri mer er nå mot enhver form for antisemitisme. Mens Mainz, la jeg merke til, de synes jeg hadde den mest diplomatiske reaksjonen, for der sto det solidaritet med alle som rammes av islamisme og antisemitisme mot Hamas sin antisemitistiske terror, men så sto det også fred for menneskene i Gaza. Det er så langt man kan strekke seg der. Sånn var det.
Når det gjaldt det, så var vel jeg litt uklar i forrige episode med han El Ghazi. Jeg tror jeg sa at han hadde fått sparken. Men han har vel bare blitt suspendert av klubben.
Riktig.
Men han var jo ikke med i helga da. Asbjørn, hva skjedde i St. Pauli sin globale fansfære? For det var vi jo innom forrige episode.
Ja, det var vi innom forrige episode. Jeg sa en liten feil. Jeg sa at det var Celtic-supporterne til St. Pauli. Eller, altså de irske, nei, skotske som hadde vært ute og trukket seg, men da var jo da, altså South End Scum, det jo den greske avdelingen av St. Pauli supporter, som er veldig, greske fotballfans er vel veldig, og kompromissløse, og ganske kjappe på avtrekkeren, når det trengs. Men det som har utviklet seg videre, er jo at diskusjonen internt i St. Pauli fansfæren har jo gått høyt og lavt, at et sånt internasjonalt opprop av St. Pauli-grupperinger fra rundt om i verden ville at klubben også skulle markere solidaritet med den palestinske sak, ikke bare snakke om angrepene på Israel. Hvorav da St. Pauli fanavdelingen, den lokale de lokale fanrådgiverne sa da at antisemitisme var uaktuelt og at de da i praksis anklaget internasjonale St. Pauli-fans for antisemitisme. Da førte til et ganske langt, men også veldig interessant og vil jeg påstå ganske nyansert brev fra Glasgow St. Pauli, som er stiftet i 2016. Hvis vi hadde hatt det er sånne When We Were Kings lengder på episoderne våre, så kunne vi lest hele. Det har vi ikke. Men de, altså kort og så oppført.
Men kan du dele det på sosiale medier til folk
jeg kan ta og så retweete det etterpå. Ja. Men altså kort fortalt, og så først så går det gjennom det som har skjedd med dette internasjonale oppropet som de har vært med og signert på, og som de da erklærer at we will not be removing our logo from the international fan club statements. Our opinion will not be silenced, and we do not think that you should be making such requests. For de hadde jo blitt spurt om de ikke ville fjerne logoen sin fra dette statementet, denne uttalelsen.
The answer is no.
Yes. Let me think about it, no. Og så går de videre da, og så går de gjennom de forskjellige uttalelsene som har kommet, og så konkluderer de på et vis da med at de sier jo selv at de overhovedet ikke er antisemittiske, og fører en ganske god sak for hvorfor de ikke er det. Og så skriver de: We support the club in its public message of support to victims of the Hamas attack. However, as a self-proclaimed anti-fascist beacon within football, the club have chosen to remain silent on the victims of fascism from the brutal Israeli military. Even now, in the weeks following the Hamas attack, there has been no plea for peace. Og så går de videre da med there can be no excusing the ferociousness in which the Israeli armed forces have killed innocent Palestinians under the instruction of the most far-right Israeli government in history. Her spiller jo selvfølgelig opp ballen til at en ska ja. Som smasha in en anti fascistisk et antifascistisk poeng mot høyre regering i Israel.
Det vi som venstre, ja, vi de internasjonale som venstre, ikke dere i Tyskland. Ja.
Og så skriver de videre, da i forskjellige varianter av dette, men we have not changed our opinion that the club's ongoing silence on this is wrong and contradictive to its message of support on the 7th of October. It is also not aligned to the club's anti-fascist values that you are so eager to question the international support. Og så skal jeg bare ta litt på kjapt på slutten her.
Jo, ganske bra knute det der.
Ja, altså for da, nå er det jo liksom, jeg synes jo Glasgow-fansen er jo litt mindre bombastisk enn hva for eksempel de tyske hjemlige fansene er. Men de åpner også da for at, de åpner for dialog, som jeg sier i diplomatiet. Yeah. We would suggest that you contact all the fan clubs involved and ask for a meeting to discuss this issue in depth. The FCSR has to show a will, altså fan, den tyske fanavdelingen, has to show a willingness to listen to the fan clubs who have done so much for the club. Also, your actions and accusations have already contributed to end of the brilliant FCSP Athens South End scum. The drastic actions of the FCSR has pushed them away from a club they intensely loved. This is unforgivable.
Du har fått besøk av din sønn, Oskar. Det var hyggelig.
Var det noe spesielt, eller? Nei, han ville bare vise seg frem på Skype, tror jeg.
Han hadde fin en Knicks-kart.
Ja, han får tilny, vi er klar for sesongstart i morgen, vet du. Og der, vi slipper med å diskutere politikk og sånt. Skal bare lukke igjen døren.
Nei, det blir jo ikke lett dette her, Runa.
Nei, det er ikke lett.
Hva tror du det kommer til først? Fred i Midtøsten eller Fred i St. Pauli? Det lurer jeg på.
Midtøsten.
Midtøsten først, ja.
Ja, fordi det ene fordrer det andre.
Ja, det er liksom det som er tungt når du har blitt indoktrinert på Rage Against the Machine, vet du, fra du var liten. Og det er liksom, fuck you, I won't do what you tell me, liksom, uansett. Mm. Så begge står der, da. Så du kommer jo ingen vei. Ja. Men, det er veldig det er bra at du følger med, Aspen, for jeg synes det der er faktisk utrolig interessant å se hvordan de roter det der.
Ja, det er litt så, det jeg, altså for å understreke det vi sa forrige vek, så er jo dette er jo den oppblåste, nesten overtydelige, det overtydelige uttrykket for hvordan en del tysk tribunekultur operere og kommunisere. Så det er jo et, og så er det også et veldig sånn speil på hvordan det tyske samfunnet forholder seg til politikk, og spesielt denne saken.
Hvordan skal du forholde deg til denne politikken når du drar til Tyskland til helga da, Asbjørn? For du har jo ting på gang og skal på kamp.
Ja, men altså, jeg er jo i en familie av diplomater, eller det vil si, jeg er jo diplomatfrue. Mm. Så jeg skal jo reise rundt i Berlin med diplomatpasset mitt, og liksom prøve å snakke alle til vet da. Så jeg begynner jo fredagen på å dra ut til gamle DDR, ut til BFC Dynamo.
Ja, for de er vel egentlig på palestinernes
side. Ja, altså, ikke helt det. Kanskje da jeg skal finne litt ut og snakke litt, drive om litt sonderinger i terrenget ute i Hohenschönhausen.
Ja.
Også på nøytral grunn med Hertha Paderborn på lørdagen. Da har vi jo selvfølgelig, altså, vi driver jo ikke lenger med å røyke fredspiper, men vi drikker jo fredsparkplats whisky. Utenfor Olympiastadion, så alle er alle invitert. Hvis det er noen lyttere som skal til Berlin i helgen, så er det bare å slå følge, send meg en melding på Twitter eller et eller annet sosialt medie, så kan vi kroke opp. Og så avslutter jeg selvfølgelig søndagen, ikke må dra ned til de måtte venstre radikale hippierne i Babelsberg for å se de som faktisk spiller mot Hansa Rostock 2, som kunne vært ganske gøy alt å se. Men nei da, jeg og Jimmy og Joachim skal se lederlaget i Oberliga, 5. divisjon, nemlig Hertha 03 Zehlendorf, den gamle klubben til Pierre Littbarski, som spiller borte mot Tus Maccabi, Berlins største israelske fotballklubb. Som då har ju en väldigt lång historia Tus Maccabi, alltså den versionen som existerar, alltså Tus står ju då för så för Torn und Sportverein.
Torn und Sportverein.
Alltså de upprinnelse är det ju en, alltså så att klubben existerar nu, så är han så blev han startad 1970. Men klubbens historia går ju tillbaka till 1920-talet och klubben blev ju först förbjudet att spela fotboll på tidigt 30-tal för det var en judisk klubb och så blev ju klubben tvångsupplöst i 37-38 tror jag och har då existerat i olika varianter varit inlemmad fotbollavdelningen har varit inlemmad i Vanse sin fotbollssatsning i perioder för de då reetablerte sitt eget lag igjen i 1970. Opprinnelse hette klubben Bar Korpa Berlin. Det er vel den gamle varianten som ble oppløst på 30-tallet.
Så, har du sett det før?
Nei, jeg hadde det da ikke har. Så jeg har ikke sett det. Jeg prioriterte jo Regionalliga Nordost veldig da jeg bodde der. Så jeg har ikke sett så mye. Jeg har sett litt Oberliga, ikke så mye. Så Tus Maccabi et av de lagene jeg aldri har har sett, så det gleder meg veldig til. De spiller også ute på Julius Hirsch sportanlaget i altså ut mot Grünewald, altså ut mot skogen rett sør for Olympiastadion, og Julius Hirsch er kanskje, hvis det noen lytter her ute med fotografisk hukommelse eller sånn, eller audiovisuell fotografhukommelse så kan de kanskje huske at man nevnt Julius Hirsch før, for den mest prestigetunge fanprisen som blir delt ut årlig i tysk fotball, den hette Julius Hirsch ærespris. Og det var, det var jo den blant annet skikkeria fikk for å ha satt søkelys på Bayern Münchens jødiske historie og Kurt Landauer og det som lå egentlig ganske sånn ukjent lenge. Så Julius Hirsch sportanlag, jeg tror rett og slett at Tus Maccabi spiller på da vi i Norge ville kalt en treningsbane.
Ja.
Men vi skal jo ut, så vi håper jo på liksom tjallabrød og pastrami og kanskje skal ta med noen bagels fra New York og skal vi så det mye diplomatiske helg i Berlin.
Ja, det herlig. Det har jo også vært annet som har skjedd på tribunen, og ukens, i hvert fall, det som jeg synes var den gøyeste, det jo Duisburg, Runar. Der traff de spikeren på hodet. Har vi mistet Runar?
Ja, for det... Nei, det hakker.
Det hakker,
Du får bare prate i vei.
Du er på tråd.
Ja, nå vi som på en sånn live nyhetsreportasje, en sånn utrykkskorrespondens på et sånt gudsforlatt sted hvor det krig og alt nett borte. Jeg bare snakker. Duisburg gjør en skandaløs sesong i dritte, ligger helt sist, og ultraene har samlet seg med banneret nå rettet mot ledelsen. Morsom og frustrert banner. Absurde ølpriser eller dårlig fotball, bestem dere. Ja, meldingen. Altså, begge deler, det går ikke an. Altså.
Enten eller, det helt greit.
Ja, ja.
Begge deler. Kan ikke gi, begge kan ikke ta i pose og sekk. Ja. Nei, det fin, da.
Nei. Ja.
Men det var jo han da.
Han da først, synes jo jeg tok kaker da. Jeg synes jo da var...
Ja,
var Helgos beste. Du må forklare her, Runa, for dette er komplisert. Dette er tysk tribunekultur på sitt mest avanserte med flere forskjellige lag som både leder bakover og fremover i tid.
Nettopp. For Hannover, de som tilfeldigvis så Hannovers hjemmekamp mot Magdeburg, eller starten på den, de vil tenke, åja, Hannover-fansen leverte. Det vet vi, for det var et enormt, enormt pyrohav til kampstart der. Hele svingen stappfull av pyro så veldig, veldig flott ut i kveldsmørket. Men det var bare starten. Før vi går videre på her, må vi ta en liten recap fra kampen i vår. Braunschweig, Hannover, de er jo bittre fiender, som vi vet. da han også var borte I Braunschweig I våres, så kom det gulblå røyk I Hannover sin bortekurve der, fordi Braunschweig-supporteren hadde plantet noe gulblå greier de kunne fjernstyre under kampen, sånn at også bortesvingen der ble gul og blå. Så det må man ha I bakhodet når da samtidig med dette pyrohavet ved kampstart I Hannover så spiller Braunschweig borte mot Elversberg ute I Saarland. Og der det Eintracht Braunschweig på plass selvfølgelig med full bortesving som ganske liten der, og de har med seg pyro og alt normalt. Og så kommer kampen I gang. Men så etter 12 minutter så kommer det plutselig opp et banner I Hannover når pyrohavet har lagt seg. Speil på veggen der. Ja, I Hannover. Speil på veggen der. Hvem har den største fjerndetonatoren I landet her? Hva skal det bety? Tenkte sikkert folk som satt på hovedtribunen I Hannover eller som så den på TV. Men den som vet det, det var de som så på konferenssendingen som de går fra kamp til kamp. For samtidig, I det 12. minutt, samtidig som den plakaten kommer opp I Hannover, så blir den blågule bortesvingen til Braunschweig I Elversberg, 50 mil fra Hannover, blir plutselig fullstendig tåkelagt av Hannover-rød røyk. Ja, for der har da Hannover-ultrene vært, kanskje dagen før, eller hvem vet, om natta, hvem vet. Og både bortetribunen I Elversberg en sånn på sånn stålkonstruksjon, så da har de festet og skjult sånne røykbomber som de kan fjernstyre da, i bortesvingen der. og om halvannen uke så det derby I Hannover, Hannover mot Braunschweig.
Ja, det stemmer. Jeg synes det var lettere før, for da var det jo sånn at Braunschweig-fansen bare slapp løs en gris ned I sentrum av Hannover og sånn.
Ja, med enkedrakt.
Enkedrakt og enkenummer og sånn, men det men det, nå det avansert.
Altså,
det
ser, dette jo noe nye problemer, altså I oppfølgeren til DHZ reisespillet vårt, så må vi jo ha et sånt stadionspill. For då blir det så plötsligt små du driver lite sånt du vet sånt så på sån spionfilm och sån internationell politikfilm och så bara alltid folk går med sån där sån bombeskäcker under bilen för de sätter sig in eller har sån spegel under bilen för som någon har fästa en bomba under bilen. Nu måste du börja göra sån alltså nu ska in på din alltså din egen eller den bortekurv eller vad så måste du som måste du ha ett sån team av röjkdetektorer som går in och checkar stadion på forhånd.
Men det synes jeg jo I denne her saken veldig rart at det ikke blitt tatt vekk. For dette, når jeg har vært, ofte veldig tidlig på stadion, rundt forbi, når jeg kommenterer. Og stadion sjekkes jo. Altså, de sjekker jo under alle setene, I hvert fall I England så gjør de det. Så går folk manngard, og det helt sikker på at de gjør I Tyskland også.
I Elversberg, tror du det? At de går manngar, at det liksom, at Secret Service tar seg en runde I Elversberg. Altså tydeligvis ikke.
Tydeligvis ikke, men det synes jeg rart. Tenk på de stakkars astmatikerne som står I bortesvingen der. Plutselig så blir det masse røyk, som de ikke klar for. Nei, men det bra. Vi skal holde oss I Berlin, Asbjørn. Vi har fått lytterbrev fra vår venn Andras fra Bamsegjengen.
Ja, han har vært på fotballkamp, som han alltid han har sett på sitt kjære Union Berlin, og ser han litt oppgitt over at, hva det, 8-9 tap på rad, at det blir kalt krise. og da har han da skrevet et fornøyelig lytterbrev om, for krise Union Berlin, der det ikke bare går videre, her skjer det ingenting.
Tossar-tabellen finnes ikke.
Union I krise, Neida, jeg lever drømmen min. Følgende tekst har sirkulert på Union-fansens internettfora en stund nå. Sitat. Alle som har fulgt Union I 10 år lider for tiden. Alle som har fulgt Union I 25 år har opplevd verre. Alle som har fulgt Union I 40 år lever fortsatt drømmen sin. Sitat slutt. Man kunne fortsatt å skrive Alle som bare har lagt merke til Union siden Bundesliga opprykk babler nå om krisen. Spesielt når man ser på medielandskapet, eller hører på Asbjørn S. For godt 2 måneder siden, etter andre kampdag, 26. august og 6 poeng, så de samme menneskene, galskapen fortsetter. Disse endringer kan skje så utrolig fort når du skal fylle spalter som journalist. Åndenød og korttidsukommelse er vanligvis en farlig kombinasjon. Bortsett fra for sportsjournalister, hvor kombinasjonen ser ut til å være en faglig nødvendighet. Fra mitt fanståsted spiller ikke Union dårlig, de er bare uheldige for øyeblikket. Eller for å si det på en annen måte, Union var utrolig heldige i fjor. Eivind B.S. snakket om det i en av de siste DHZ-episodene. Hvis du tror på statistikken over forventede mål og innsluppende mål basert på sjanser og spillets gang, skåret Union betydelig flere mål i fjor enn de burde ha skåret, og de fikk færre mot seg. Ifølge den statistikken burde vi hatt 42 poeng i fjor, i stedet for de 62 vi fikk. Det kalles flaks, når lykkegudinnen Fortuna alltid tømmer overflødighetshornet sitt på samme sted. På et tidspunkt vil det bare være tomt. Som nå, da vi får 6 poeng i stedet for forventede 9 poeng etter 8 kampdager. Det at de andre lagene gir oss ballen denne sesongen når vi ikke vil ha den, er bare å blåse i. Jeg synes det er synd at noen nye Union-fans også slutter seg til dette krisekoret, selv om mange visst nok kommer fordi Union er annerledes, eller bare fordi Union har vært vinnerlag, spørsmålstegn. Det er snakk om økte forventninger og krav fra en champagneliga-deltaker som fortsatt foretrekker å drikke øl, eller som min venn og fankollega Per Ivar, hvitvin fra små ølglass. Som skikkelig nordmann er Per Ivar også Tottenham-fan, og kjenner godt forskjellen på forventninger og virkelighet. Som igjen bringer oss tilbake til Union. Hvilke forventninger har vi som Union-supportere? Min forventning er at laget kjemper, og noen ganger spiller, fra første til siste sekund. Jeg vil se viljen til å holde eget mål tomt og fylle det andre målet med baller. Stopp, ikke overdriv. Hvis det er 0 mål bak, er det mer enn nok med 1 ball over streken foran. Gjerne som på 80-tallet er lagt av diskohår og vest med kneet på mållinjen. Jeg vil ha et lag som ikke gir seg, selv om det står 0-4. Hvis Union kjemper, men taper kampen, har laget alltid min anerkjennelse og min støtte til siste minutt av overtid og æresrunden inkludert. Eller til og med 30 minutter etter kampslutt, som i Madrid. Og uansett i hvilken liga det skjer. For jeg lever i min drøm, og den heter Bundesliga. Dette er fortsatt ikke noen selvfølgelighet. Det er ikke noen selvfølgelighet at vi skal være i Bundesliga, og det vil ikke være det før vi har vært der i 40 Bundesliga-sesonger. For å holde oss i ligaen trenger vi 40 poeng. Det kan vi klare med 13 seier og 1 uavgjort, og med 20 tap. Om disse tapene kommer i begynnelsen eller på slutten av sesongen, vekselsvis eller på rekke og rad, spiller ingen rolle. Så alle dere gamle unionere, gi de nye og unge unionere ved siden av dere en klem og minn dem på at kravet til unionlaget er at det skal gi alt. Ikke mer, og ikke mindre. Akkurat som kravet til alle unionstadionbesøkere er å gi alt til slutten av kampen, og uavhengig av resultatet. Og dere nye og unge unionere som lider for tiden, syng med når de gamle unionere gleder seg over laget, over klubben og litt over seg selv. Selv om det gir tap. Det fortjener vi alle. Fordi vi lever drømmen vår fremdeles. Og hvis noen ikke forstår det, kan de gjerne gå til Hertha. Und wer das nicht kapiert, der kann zu Hertha gehen. Hilsen Andras fra Bamsgjengen.
Det var Ibišević. Nå er det sånn at vi spiller jo inn på tirsdag kveld. Da er det Champions League. Union Berlin holder nå Napoli til 0-0. Så nå snur det for de Asbjørn. Nå er Union på gang.
Ja, altså det er jo så lenge Lucas Tosar sitter på benken i hvert fall. Så kommer nok undercover-agenten, dobbelagenten Lucas Tosar, kommer nok inn og roter det til. Altså, det er jo, altså, han har jo et objektiv i karrieren sin.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Er det noen andre sånne spillere fra Hertha som har forsvinnet ut den siste tida?
Jo, altså, det jo... Vi kunne jo begynne å diskutere Maximilian Mittelstedt-tabellen også.
For, ja, den har du,
ja, for han jo vokst
opp. Du ble jo klubba ned. Vi skulle ikke diskutere dette før sending. Vi sa det, ikke noe mer nå. Ikke noe mer positivt, men nå vil du jo greit på å høre da.
Ja, Maximilian Mittelstedt vokste opp først i Hertha 0-3 Zehlendorf, altså klubben som jeg skal se mot hos Maccabi på søndag, men så vært lenge i Hertha, men så solgt til Stuttgart, og med Maximilian Mittelstedt involvert i kampene, han har vært innbytter, så han har ikke spilt så masse, men de kampene han har vært på banen, der har Stuttgart sanket 18 av 21 poeng. 6 seier og 1 tap på Maximilian Mittelstedt-tabellen.
Kult. Så han var en av de 14
Union kjøpte feil spiller.
Ja. Hva sa du, Runa?
Union hentet feil spiller.
Ja, det kan du si.
Han var en av de 14 venstrebekkene Hertha hadde under Magath.
Riktig.
Men det er sånn det. Nürnberg spilte mot Hertha, der vant Nürnberg 3-1 i helga.
Ja.
Da var de tilbake til det vanlige.
Ja, da var de tilbake til det vanlige. Altså Leisner som gjorde en dårlig...
Schlechte Leistung?
Ja, ja, rett og slett. Og så... Ja, så var det egentlig en ganske kul kamp, sånn dramatisk sett. To utvisninger og skåringer og litt sånn håp som kom og gikk og sånt. Men ja, men det er bare, det går bare seg bare ikke til for Hertha. De rører det til. Taper de. Mm. Altså det er jo denne midtbanen som jeg i hvert fall tenker ødelegger veldig masse, for de klarer ikke å på en måte demme opp, og så klarer de heller ikke å skape de overgangen som gjør at Rese for eksempel kan få de sjansene og åpningene han trenger.
Nei, skjønner. Men det var litt spesiell oppvarming da, frem til den kampen. For det er presidenten Kai Bernstein. Han havnet på sykehuset.
Ja, det var ganske fascinerende jasse med gutter stemning. Jeg hører på dette her, skal vi se. Skal bare finne... Her var det, ja. Ja, Kai Bernstein. De var på kontoret til Hertha, og så var det rett før generalforsamlingen til Hertha, så var det sånn ordentlig kok da. Altså, laget taper jo på banen, og det går opp og ned med prestasjonene, og det holder på å gå konkurs hele tiden, og 777-partner som eier klubben hadde tapt vel 1 milliard kroner forrige sesong, men på Hertha-kontoret... Der driver de med sånn chest bump. Så det er Kai Bernstein, presidenten, tatt en ordentlig chest bump, hoppet opp og bare smelt inn i brystkassen til en av sine gode kollegaer eller undersåtter, og knukket ribbein.
Det er ikke trygt, vet du.
Oi. De skrev det på engelsk siden. File under occupational hazard for middle-aged men in hoodies.
det er sant og om noen lyttere skal være i Nürnberg 4. november så anbefales det å se Nürnberg mot Schalke, for der annonseres noe helt spesielt.
Ja, alle må være i kurven 15 minutter før kamp, og utenfor stadion så blir det også solgt noen spesielle effekter som man ikke vet hva er sannsynligvis altså, jakka eller et spesielt skjerf eller et eller annet som skal være en del av omfattende koreografi. Det koster 10 euro. Og kjenner med Nürnberg og Schalke rett, så er jo dette noe de har planlagt sammen. Sannsynligvis er det Nürnberg, kanskje en støttetifo til Schalke, som er fullstendig kriserammet om dagen.
Jeg kan tenke meg det er en eller annen felles tifo som går rundt hele Max Morlock-stadion. Sikkert hvorfor. Ja,
for der er det jo rett og slett et vennskap som er... Altså, der er det mer bromance enn på Hertha-kontoret.
Det går ikke an faktisk.
Så kanskje er sånn kollektiv fistbumping at alle skal stå liksom en og en Schalke, en Nürnberg-fans, og så skal alle hoppe opp samtidig fistbump, nei, chestbumper.
Ja, det kan være. Dynamo Dresden, der bobler det ganske greit nå, for de er jo så jækla gode nå. Det er dritte de er i.
Ja, det er dritte de har mange poeng ned mot,
ja.
Ja. Voldsomt. Tiende hjemmeseier på rad.
Ja, altså de slo Preussen Münster 1-0. Tiende hjemmeseier på rad. Rekord for Dynamo Dresden sånn, i nyere tid, men det må jo sies at fra oktober 1976 til desember 1977 så vant de 15 hjemmekamper på rad. Da var det jo et drøyt års tid uten at de avga poeng.
Men de, dette har jo jeg innsett den siste tiden. Alt var bedre før, altså.
Ja. Ja, spesielt, ja, det, altså Tyskland, østdelen av Tyskland på 70-tallet, mye bedre enn før.
Ja. Var det da altså, Putin bodde i Dresden, eller?
Jeg tror faktisk da var litt senere. Var ikke da sånn at han bodde i Dresden når muren falt? Altså at han sto vel jo, rett og slett, ja, og han sto jo og diskuterte med folk som ville inn i arkivet til Stasi, bare sånn, nei, njet!
Han stod ikke på K-blokk.
Nei, jeg stod ikke på K-blokk, men da gjorde Ulf Kirsten, altså det er jo klart at Dynamo Dresden må jo vinne når de har så sterk støtte i blokken, i kurven, altså K-blokk som er jo den kortsiden til Dynamo Dresden-fansen, som er jo da mange vil si den egentlige gule veggen i Tyskland, der er ikke det masse turisme, der er det gul-svart Dresden-fandom som sørger for de råeste tifoene landet har sett og ser, og da med Ulf Kirsten. Og for de som har glemt hvem han er, så hadde han jo drøyt 100 landskamper. Det er litt sånn, om du rekner med OL-kamper og sånt, det er litt sånn litt forskjellig telling, men i utgangspunktet så hadde han 49 for DDR og 51 for Tyskland. Han skårte 67 mål på 180 kamper for Dynamo Dresden, altså i DDRs Oberliga, øverste ligaen, før han, når muren falt, gikk til Bayer Leverkusen, og, hør på dette, skåret 240 mål på 448 kamper i Bundesliga, Pokal, Champions League, UEFA Cup, og så videre. Altså, vaskekte legende både i Øst og nye Tyskland.
Mm.
Nå er han jo, tidligere ble han ansatt som rådgiver i Dynamo Dresden. Han har en eller annen sånn ekstern rolle. Om det er en reell rolle, eller om det er sånn ambassadør for klubben, er jeg litt usikker på. Men han sto da midt i K-blokk mot Preussen Münster, og sier da til Bildt at jeg har lenge sagt at jeg ville stå i blokken i en kamp. Da inviterte plutselig guttene meg på kamp. Selvfølgelig guttene. Og før sesongen ble vi enige om at Preussen Münster-kampen kunne passe fint. Og så skriver da Bildt at Ulf Kirsten, han var jo da klar over på forhånd at den kampopplevelsen kom med visse begrensninger, som det jo gjør når du står i blokken. Ikke noe som du ser masse fotball. Men Ulf Kirsten sier, nei, det var ikke noe problem, for vi sang med høyt volum, og flaggene veiet foran nesene våre, og da måtte man strekke seg for å se hva som skjedde på banen. Men det var rett og slett storartet moro.
Det var et fint bilde, så jeg. Av han, hvor han faktisk strakk hals for å se hva som...
Jeg tror ikke han... Jeg tror det er den si, dårligste siktlinjen han har hatt på en fotballbane noen sine. Men kanskje han da, når han da traff guttene, at han da hadde med seg noen flaske, eller i hvert fall, i stedet for parkplatsviske, så hadde de parkplass-gin før kampen. For han har også sin egen gin.
Nei, han, oi.
Han er,
dette blir jo duell.
Gin der Schwatte. Han heter, han har jo kallet navnet der Schwatte. Som, det er vel ikke et helt sånn innenfor kallet navn i dag?
Nei, ikke vest for Dresden i hvert fall.
Nei, altså for der Schwatte betyr jo rett og slett bare han svarte.
Ja.
For at han hadde så mørkt hår.
Det var brunnet hår, ikke sant?
Ja, håret, altså som de sier da, håret på hovedet og brystkassen.
Men dette må vi få testa da, Bartels mot Schwatte.
Ja, blindtesting. Gin Bartels mot Gin der Schwatte, det må vi rett og slett gjøre. Det er jo lenge siden, det er lenge siden den kaffetesten av Lewandowski sin kaffe nå. Nå må vi oppe gamet og ta en Gin Bartels mot Gin der Schwatte.
Kanskje vi skulle fått, vi burde jo dratt på... Grosskreutz, mitt smakkes og liksom fått Grosskreutz til å blindteste Men det mot Der Schwarte. Altså, men du må, du må ikke sette bestille. Jeg så det var tilbud på, Der Schwarte Gin og...
Ja, jeg har sett litt på det. Jeg har ikke funnet noen bestillingsmulighet for Gin Bartels, men kanskje det litt tidlig I produksjons... Ja. Forløpet, men Ulf Kirstensen, den kan jeg få bestilt, så det, ja. Da skal det testes.
Gin Bartels skal bare selges på Kielferie, vet du. Ja. Eksklusivt på Kielferie. Det ikke noe å tenke på, han jo fra
Ja, de hadde laget sånn, sikkert sånn eksklusivt for tax-free, ja, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig gjør det. Men jeg drikker ikke sprit, men det godt med gin?
Ja, altså, jeg liker veldig godt gin. Jeg liker godt den der norske, den der som de lager ut på Flesland.
Ja.
hva den heter nå igjen da? Bareksten, fantastisk god. Så litt kjølt ned med litt appelsinskiver oppi, og så shotter det. Helt fantastisk.
Jeg har til og med vært på sånn gin tasting en gang.
Ja.
Så jeg føler meg kvalifisert. Mm. Ja, jeg melder meg frivillig til å ta meg av det.
Det jo helt nydelig. Vi må rett og slett videre, tror jeg. I sendinger, hvis ikke noen har noe om Lothar Matthäus og Schalke før vi skal gå.
Ja, familien Nei. Din som neste på...
Ja, så Lothar Matthäus, mener du at du mente den der lille, fantastiske detaljen at Lothar Matthäus var ute og sa at nå må Schalke få på plass igjen Clemens Tønnies igjen?
Kanskje det var den?
Det eneste der, ja. Som kan redde
Ja, det ikke kjedelig, selvfølgelig. Men jo, det familien min har vært ute I Tyskland. Vi har jo møtt dem jo, Runar, når vi har vært på tur tidligere. Reid Sunne og hans venner fra rundt forbi, de har hatt en sånn guttetur I årevis, som de hadde egentlig drevet og reist på tyske og sett tysk lag. Det vel de som også har fanklubben til Victoria Berlin I Norge, så vidt jeg husker. Og der har det rett og slett kommet inn et reisebrev, har det ikke det? Runa.
Ja, kjempebra. Paul Erik har skrevet teksten, og Fredrik har lest den, så dette ferdig innlest, og veldig proft og bra gjennomført, så det er bare å sende den rett av gårde på lufta. Fra nå.
Bob Hund sang en gang. Lander nu I Düsseldorf. Jeg giller sånt som ingen bryr seg om. Og sånn det lett å tenke om fem karer som legger høstens fotballtur til Nordrhein-Vestfalen I en landslagspause. Men skinnet bedrar. En oktoberhelg uten toppfotball viser seg å bli en regionalligafest I ekte Malosjeron. Kveldsfly til Düsseldorf betød rask innsjekk på hotell og direkte ut I Altstads bråkete partygater. Tyske teknoremikser ble raskt bortprioritert til fordel for roligere omgivelser og enormt ølutvalg på Holy Craft. Etter å smakte oss igjennom en rekke altbiervarianter og oppdatert hverandre på livet siden sist, gikk turen ned Liefergasset, der et lysende skilt med «Kneipe» I gotisk skrift ble en altfor stor fristelse. En overraskende, potent kombinasjon av rockeklassikere fra tidlig 2000-tall og Fortuna Düsseldorf-sanger ga allsang, skåling, klemming av fremmede menn og metersplanker med, ja nettopp, altbier. Som de selv skriver på den plastlaminerte menyen, Kneipe is toll. Lørdag var det spildag. Vi la Düsseldorf bak oss og tok den korte togturen til Oberhausen. En tydelig kontrast til den velstående delstatshovedstaden I sør. Dette ror. Vi gikk I en stor bue rundt 8-10 North Face-kledde karer som ventet ved togstasjonen og fant oss en hyggelig kafé for brunch. Utover gutta I North Face, var det lite I byen som tydet på at det denne dagen skulle spilles rorderby mellom Rot-Weiss Oberhausen og Wuppertal. Stadion lå et stykke utenfor sentrum, så vi droppet gåturen til fordel for buss. Men ikke uten forviklinger. Da mengder av hjemme- og bortefans I skjønn forening veltet inn, krenget bussen så kraftig at den ikke lot seg kjøre. Heldigvis dukket opp en ny buss til stadion, og vel inne på denne forsto vi hvorfor stemningen mellom fangruppene var så gemyttelig. Det tok bare sekunder før det gjallet ukvemsord mot den felles fienden, Rot-Weiss Essen. Stadion Niederrhein badet I sol og duftet av brattvurst. Perfekte omgivelser for noen glass før avspark. Vel inne på ståtribunen var utsikten rett og slett vidunderlig. Velfyllte tribuner, en strøken gressmatte og majestetiske flomlysmaster ble bare overgått av kanalbåter som rolig seilte forbi rett bak motsatt kortside. Speaker tok ikke munnen for full da han gjentatte ganger ønsket velkommen til Niederrhein Stadion, der skjønste stadion der velt. Gensere med malochør, av kålegeboren og rorpott på hjemmetribunen talte sitt tydelige språk om stolt arbeideridentitet. Etter å ha stått under et enormt Oberhausen-banner som dekket hele hjemmeseksjonen, fikk vi se et RVO som ikke levde opp til forventningene som ligans store formlag. 1-1 til slutt. Noe Wuppertal antagelig var mest fornøyd med. Oppbildnet av både opplevelser og stadionpils satte vi kursen i retning Duisburg, der FSV Duisburg skulle møte SV Scherpenberg i Landesliga. Da bussen uventet nådde en endestasjon fylt av svartkledde ultras, fryktet vi et øyeblikk at vi skulle få oppleve det å sette brettspillet i praksis. Men så fant vi ut at småbrisende nordmenn på fotballtur åpenbart må bli det sterkeste frikortet i hele spillet. Nye runder med skåling og klemming av fremmede menn. Vi ankom omsider en sliten kunstgressbane med 7 euro i inngangspenger og uten hverken tribuner eller ølservering. Et steg går grensen, og den heter Alkoholfri Landesliga. Vi bestemte oss straks for å finne veien tilbake til Altstadt. Det ble japanske forretter i Little Tokyo, en podolske kebab til hovedrett og enda flere altbier. Mer skulle ikke til for at tyske teknoremikser lokket på helt andre måter enn på fredag. Dagens siste stopp ble derfor et stappfullt dansegulv på Villa Wahnsinn, som etter eget utsagn de totale forrykte kneipe. Skulle du se en stadion Niederrhein-sticker over bardisken neste gang du der, så vet du hvem som har klistret den opp. Kjetil, Reid, Paul-Erik, Per Anders og Fredrik.
Da var det Nachspielzeit. Dette er bra, det skjer altså ting i ror denne helgen her, for det dronningen av ror skal på kamp. Hun skal se VfL Bochum for første gang fredag kveld. Date night med kongen av ror, altså. Mot Mainz.
Endelig etter så mange år, så skal vi på kamp sammen. 17. plass mot 18. plass på tabellen. Bochum mot Mainz under flomlysa, det blir stas. Så jeg fikk en ekstra plass til henne i kurven, for hun sa det at hun... så hun har egentlig ganske lenge sagt at jeg en eller annen gang så vil hun være med bare for å se. Mm-hmm. Men hun har ikke akkurat tatt noen særlig sterke initiativ i den retningen, men foreslår jeg den, altså... Men ja, jo, ok. Det kan vi gjøre, hvis jeg da fikser barnevakt og sånn. Og hvis hun ikke må sitte et eller annet sted og kjede seg. Så da må det være... Da må det være kurven. Det er jo klart. Så det blir spennende. Ja.
Ja, dette blir gøy å høre på hvordan det går. Bochum mot Mainz, der er det jo... Det er jo en enormt viktig kamp da, faktisk.
Ja, helt enormt.
Mainz var ganske gode mot Bayern München, synes jeg. Jeg hadde jo den matchen. Mm. De har jo akkurat nå verdens beste spiller, Mainz. Brian Gruda. En 19-åring som er helt fantastisk god.
Ja.
Skåret jo et vanvittig mål mot Gladbach, og var jo så god nå at Thomas Müller gikk og bytte drakt med han etter kampen.
Ja.
I Bayern-kampen. Han ville ha Gruda-drakt. Så han gikk jo rundt på han etterpå med Gruda-drakt og ble avbildet på, i garderoben etterpå. Og sa
oh, at han
syntes Gruda var veldig god.
Dette det kommer bare, ikke til å ende godt.
Det kommer ikke til å ende godt. Er det noen andre kampe det å anbefale denne helgen her da? Jeg har et par.
Jeg kjør på.
Det er jo da lørdagskampen fra 2. Bundesliga. Den er jo ikke kjedelig. Der er det jo veldig god. Det er Kaiserslautern hjemme mot Hamburg. 20-30.
Og det har jo Kaiserslautern litt å hevne etter de leder 3-0 mot Fortuna Düsseldorf og røyk på 4-3-smell.
Ja, i den samme type kamp denne helgen som var. Mm. Düsseldorf er jo nå nede på 5. plass med 18 poeng, men Hamburg er jo på 2. plass med 20, så Düsseldorf, Kaiserslautern er på 17, og Hamburg er på 20, så der kan jo Kaiserslautern med seier gå opp i ryggen på Hamburg. São Pauli har jo også 20 poeng, det er jo de to Hamburg-lagene som leder begge med 20, og São Pauli møter Karlsruhe hjemme 13-0, så den kampen er jo allerede spilt da, når... når det går I gang. Og så tenker jeg jo at søndagskampene fra Bundesliga Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund ganske kul. Ja. Fordi Frankfurt begynner å komme seg nå. Jens-Petter Hauge fikk et kvarter I forrige kamp. Og Dortmund jo bare nødt til å vinne for å henge med disse topplagene.
Ja.
Og så det jo en ganske bra kamp 17.30 med Bayer Leverkusen hjemme mot Freiburg. Det jo på søndag.
Og,
så det var det, men så det...
Ja, og jeg vil si, nevne en kamp. Det lørdag klokka 2 I drittet. Duisburg mot Essen. Det var den jeg var på I fjor. Det da tror jeg det slutt på sånne, galgenhumoristiske morsomplakater ja. Med ølpriser og sånn. Det, da det alvor. Den morsom.
Ja, nydelig.
Jeg skjønner. Du, Asbjørn, vil du fortelle litt om din Berlin-helg?
Ja, så...
kjapt, hvis folk har hengt ut.
Ja, som jeg nevnte, så skal vi på BFC Dynamo på fredagen. Og så det ett kamp for Hertha på lørdag, så det blir parplatsviski, eller gin, nei, det blir nok parplatsviski, sånn I sikkert I 11 draget, eller noe sånt. Følg med på Twitter. Mm-hmm. Og så det jo Tos Maccabi som jeg skal se på søndag. Jeg ser jo, og da glemte jeg å nevne I sted, men de... steler jo under litt spesielle omstendigheter for den helgen 7. og 8. oktober så avlyste de jo alle kampene sine altså alle, hele foreningens kamper I forskjellige divisjoner ble avlyst og nå spiller de under visst nok ganske sånn strengt sikkerhetsopplegg altså første og andre laget til Tos Maccabi på grunn av måtte, trusselen som har vært mot Israel og en del sånn antisemitisme I Tyskland litt angrep på synagoga og sånne ting, så det blir nok ganske det blir nok litt spesielt og så det jo kveldertag konsert på søndagskvelden for å ha litt sånn utenom sportslig avrunding på, på helgen, men alle som I Berlin eller I nærleken jo hjertelig invitert til å bare slå følge på det de har lyst til, og bare sende meg en melding så kan vi kroke opp. Viktig å ha litt sånn kontroll på hvor mange som kommer på parkplatsvisk, sånn at vi får som perfeksjonert mengden og ja, får gjort det skikkelig dosering.
Ja, det var bra. Dette har vært gøy. Vi har glemt å snakke om at Köln slo Gladbach I det store derbyet på søndag. Mm. Der fikk de sin første seier. Da med, jeg så nesten ut som han gråt etter kampen.
Hvem?
Steffen Baumgart.
Du skal snakke om David Selke nå, ikke?
Nei, David Selke. Nei, men det så faktisk ut som han gråt. Eller bare sånne highlights der. Og hvis noen har lyst til å gå inn og se de highlightsene på bundesliga.com, gjør gjerne det, for der dukker jo da den gamle kapteinen til, til Hamburg opp, nei, til Hamburg, til Köln opp, Hector, Jonas Hector, og han nå helt lik på Harry Potter. Helt lik. Han sitter på tribunnen, og du bare sier, faen, Harry Potter blitt voksen. Så sitter han der. Det gøy. Vi snakkes med folkens. Asbjørn, vi ses til uka. Kos deg I Tyskland. Runar, du får kose deg på kamp med dronningen.
Yes.
Og til alle dere som hører på, vi veldig glad I deg. Takk for all støtte vi får på patreon.com/drittehalbsite. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.